galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiis ah, bisha juun ee sanadka 2024 waa lix, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabe iyo daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dariiqada ay dhallinyarada Soomaalida Mareykanka ay u maraan siyaasadda dowladda iyo golayaasha deegaanka.
Any candidate, hadda qofkan Minneapolis ka ordaya, state kale ka ordaya, haddaad lacag badan gelisid, waqti gelisid, volunteer gelisid, waa qofaad baritool intaad hor fariisatid, alla xisaabtami karta adiga tawneo waxaan iyo waxaan aad ballan qaaday inaad communitygu samaynaysa, aniguna iyo waxaan iyo waxaan baa ku weydiistay, intaasoo lacagna waa ku donate gareeyay, intaasoo volunteer hoursna waa ku bigay, maxaad noo qabanaysaa maanta?
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan Soomaaliya oo maanta lagu wado inay xubin aan joogteen ka noqoto golaha ammaanka ee qaramada midoobay. waxaa kale oo dhegeysan doontaan dooda gaaban, dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. duqeyno ay Israa'iil ka geysatay saaka dugsi gabaad u ahaa falastiiniyiin ka barakacay bartamaha Gaza ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 30 qof oo ay ku jireen 23 haweena iyo caruur, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee deegaanka. Milatariga Israa'iil ayaa sheegay in dagaalyahanada Xamaas ay ka howlgelayeen gudaha dugsigaasi. waxay ahayd khasaarihii ugu dambeeyey ee soo gaara dadka reer Falastiin ee isku dayaya inay gabaad ay helaan, iyadoo Israa'iilna ay sii ballaarinayso duulaanka ay ku hayso marinka Gaza. maalin ka hor, milatariga Israa'iil ayaa wuxuu ku dhawaaqay weerar cusub oo dhulka iyo cirka ee bartamaha Gaza, iyaga oo sheegay inay baacsanayaan dagaalyahanada Xamaas oo ay sheegeen inay dib isugu urursadeen halkaasi. ciidamada Israa'iil ayaa marar badan dib waxa ay uga soo laabteen qaybo ka mid ah marinka Gaza oo hore ay ugu soo duuleen, iyagoo hoosta ka xariiqay adkaysiga kooxda xajirka. inkastoo Israa'iil ay ku dhawaad 8 bilood ay weeraro arxamdara ay ku haysay dhulkaasi. goobjoogayaal iyo saraakiil cusbitaalka ayaa waxay sheegeen in duqeynta saaka waa berigii ay Israa'iil duqeysay dugsiga Al Sardi oo ay maamusho hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiin ee la yidhaahdo UNRWA. dalka Hungary ayaa waxa uu cadeeyey in uu ka qaybgeli doono shir madaxeedka looga hadlayo Ukraine ee ka dhacaya dalka Switzerland 15-ka bishan Juun, inkastoo xiriir wanaagsan ee saaxiibtinimo uu la leeyahay Ruushka oo aan lagu casuumin shirkaasi. dalka Hungary oo xubin ka ah midowga Yurub iyo NATO ayaa dhaliiceeyey cunaqabateynta reer galbeedka ay saareen Ruushka ee duulaankiisa Ukraine. ra-iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban ayaa waxa uu sii waday xiriirka diiran ee dalkiisa uu la wadaago Moscow, taasi oo dhaleeceyn ay kaga timid labada dhinac ee Atlantiga. wasiirka arrimaha dibadda ee Hungary Petro Sicharto ayaa hore waxa uu sheegay in dalkiisa uu shirka uu ku matali doono heer wasuur dibadeed. shir madaxeedka ayaa loo ogol leeyahay in lagu sameeyo taageero ballaaran oo caalami ah ee soo jeedinta nabadeed ee madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelensky, oo ay ku jirto in ciidamada Ruushka ay ka baxaan Ukraine. ruushka ayaa waxa uu ku gacan seeray hindisahaasi isagoo ku tilmaamay waqti lumis. Dalka Hungary ayaa diiday in gargaar military uu siiyo Ukraine iyadoo uu xanibay tallaabo dalalka EU ay ku doonayeen inay ku siiyaan Ukraine in ka badan $6 billion oo gargaar military ah si uu isaga caabiyo ruushka kusoo duulay. Militariga Israa'iil ayaa waxa uu sheegay in askari lagu dilay weerar ay fuliyeen dowladaha aan duuliyaha lahayn ee kooxda Xisbullah ee ay Iiraan taageerto, taasi oo ah khasaarihii ugu dambeeyey ee isku dhacyo bilihii dhowaa ka socday xuduudda. Rafael Codros ayaa Arbacadii ku dhintay dagaal ka dhacay waqooyiga oo ka tirsanaa ciidamada Israa'iil, sida ay sheegeen ciidamada. Warbixin kooban oo warbaahinta uu siiyay ayaa afhayeenka ciidamada Colonel Peter Lenner waxa uu ku sheegay in Rafael Codros lagu dilay weerarkaasi dowladaha aan duuliyaha lahayn ay ku soo qaadeen magaalada la yiraahdo Xurfeysha ee waqooyiga Israa'iil. Wargeyska Times of Israel ayaa sheegay in weerarka sidoo kaleeto lagu dhaawacay 9 askari oo la sheegay in mid ka mid a dhaawaciisu uu culus yahay. Lenar ayaa wuxuu sheegay in Xisbullah 8 dibrood ee lasoo dhaafay si maalinla ah ay u kordhinayeen weerarradooda ka dhanka Israa'iil, ayna isku dayeen in ay jebiyaan hababka difaaca ee Israa'iil. Buurta Ibu ee Indoneesiya ayaa qaraxday 3 jeer maanta oo Khamiis ah, iyadoo hawadu ku sii daysay gaas iyo dambas. Buurta volkaanaha oo ku taala jasiirad ku taala bariga gobolka waqooyi ee Muluku ayaa waxay qarxanaysay ku dhowaad maalin kasta tan iyo horraantii bishii May. Maamulka ayaa sare u qaaday feejignaanta heerkii ugu sarreeyey, iyadoo tirada qaraxyada iyo dhulgariirka volkaanahaasi ay aad u kordheen. Maamulka ayaa dadka ku booriyey in ay u jirsadaan buurta ugu yaraan 7 kilomitir. In ka badan 1900 oo qof ayaa la sheegay in laga daadguriyey 3 tuulo oo ku dhow buurtaasi, sida ay sheegtay hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka, iyadoo waxyeelaysay dhul beereed dhan 10,000 hektar. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay, Soomaaliya ayaa lagu wadaa in maanta oo Khamiisa ay xubin aan joogto ahayn ay ka noqoto golaha ammaanka ee qaramada midoobay marka ay dhacdo cod bixintii golaha guud ee qaramada midoobay. Xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York waxaa ku sugan wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda Axmed Bacalin Fiqi si ay doorashada ay uga qayb galaan, iyadoo lagu wado in uu ka hadlo shirka doorashada kadib. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan kooban ku eegay.
Sida ay warinayso wakaaladda wararka ee Associated Press, Soomaaliya ayaa haddii loo doorto, maadaama aanay jirin dalal kula baratamaya kursigan ku fadhiisan doonta muddo 2 sano ah oo ka bilaabmaysa Janaayo 2025. Xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York waxaa ku sugan wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi. Soomaaliya waxaa ku biiraya oo iyana kuraas aan lala baratamayn u ordaya 4 xubnood oo kale ah Denmark, Greega, Pakistan iyo Panama. Dalalkan 4 ah dhammaantood waxay horey uga soo mid noqdeen golaha ammaankii qaramada midoobay, iyadoo oo Soomaaliya ay ugu dambeysay muddo haatan laga joogo 3 iyo 10 sannadood. Dalalkan ayaa haddii loo cadeeyo beddelaya wadamada Mozambiq, Switzerland, Malta, Japan iyo Ecuador. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka kooban 15 xubnood oo 5 ka mid a ay yihiin xubno joogto ah, kuwaas oo kale ah Shiinaha, Faransiiska, Ruushka, Ingiriiska iyo Maraykanka. Waana dalalka leh awoodda codka diidmada qayaxan ee loo yaqaano veto. 10 xubnood ee kale ee aan joogtada ahayn ee lagu wado inay Soomaaliya ka mid noqoto maanta waxaa 2 sannaba mar soo doorta golaha guud ee qaramada midoobay. Inka badan 10 wadan oo xubno ka ah qaramada midoobay ayaan abidkood xubin ka noqon golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Wadamada xubnaha ka ah qaramada midoobay laakiin aan ku jirin golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka qayb gala kulamada golaha ammaanka marka goluhu u arko in arrimo danaha wadamadaasi quseeya laga hadlayo, balse kuma laha cod marka go'aano la gaarayo. qaramada midoobe ayaa waxaa xubno ka ah ilaa iyo 143 waddan, iyadoo dhowaana Falastiin ay codsi u gudbisay qaramada midoobe si ay u noqoto xubinta 149aad ee qaramada midoobe. Golahamanka qaramada midoobe ee lagu wado in Soomaaliya ay xubin ka noqoto ayaa shaqadiisu tahay inay si nabadgelyo ah ku xaliyaan muranada caalamiga ah si waafaqsan qodobka 6aad ee axdiga qaramada midoobe, kaasoo u ogolaanaya golahamanka qaramada midoobe inuu dhinacyada ugu baaqo inay xal u raadiyaan khilaafaadkooda iyagoo u maraya wadaxaajood, dhexdhexaadin iyo habab kale oo nabadeed.
Maxamed Colaad Xasan ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay. Caruur badan oo Israa'iiliyiin iyo Falastiiniyiin ayaa la dhibaataysan jug xoogan oo ay sababeen weerarkii Hamas ay Israa'iil ku qaaday bishii Oktoobar 7-deedii iyo dagaalka muddada 8 bilood ka dhex socda labada dhinac. Dhaqaatiirta labada dhinac ayaa sheegay in saameyntu ay ku daba dheeraan karayso dadka ugu nugul bulshada. Linda Gradstein ayaa warbixintan kasoo dirtay Jerusalem. Waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Eres iyo Sahar Calderon waxa ay ka mid ahaayeen caruur doora oo ay Xamaas aftuubteen islamarkaana ay qasa geeyeen bishii Oktoobar 7-deedii. Waxaa la soo daayay 20 maalmood kadib, inkastoo aabahood weli la haysto. Hooyadood haddaas ayaa sheegaysa in caruurtu ay weli la dhibaataysan yihiin jugtii 6 bilood kadib markii la soo daayay, islamarkaana ay si aad uga warwarsan yihiin aabahood.
Caruurtaydu ma seexan karaan, way aanfarirsan yihiin, aabahood ayay ku riyoonayaan, waa ay u imaanayaan oo ay ku oynayaan iyagoo qaylinaya. Fadlan hay loobina, way soo noqdeen, balse weli halkii ayay joogaan. Weli waxay ku jiraan 7-dii Oktoobar. Maalin kasta taas ayay ku nool yihiin, maba dareemayaan nabad. Waxay ka cabsanayaan dadka aanay garanaynin. Waxay aaminsan yihiin in argagixisadii ay mar kale soo noqon doonaan.
Khubarada dhinaca aanfariirka ee Israa'iil ayaa sheegaya inay weli la tacaalayaan inay waajahayaan nooc gaara oo naxdinta ka mid ah, taasoo ka dhalatay gulufkii Xamaas iyo weli oo barakaca in ka badan 200,000 oo qof oo ka cararay hoyigoodii oo ku yaalay meel u dhow qasa iyo weliba xuduudda waqooyi. Kumanaana dhakhaatiirta xanuunada dhinaca nafsiga ah ayay shaqaaleeyeen xukuumadda Israa'iil iyo weliba ururada mutadawiciinta si ay u daaweeyaan dhibaatada carruurta iyo weliba qoysaska. Sheer Ben Arian waxa uu ku takhasusay dhibaatada carruurta soo gaadha.
Nasiib
darro, khibrad badan ayaan u leenahay duqaynta iyo xitaa dhibaatada dagaalka. Waxa aanu nasiib darro khibrad badan u leenahay duqaynta, bambooyinka, iyo xataa kuwa waxay ka soo gaaraan dagaalka, balse weligaya ma aanu arag carruur la aftuubay, weligaya ma aanu arag waalidiin lagu hordilay carruurtooda. Sidee ayaad ugu sharaxi kartaa ilmo yar inuu badqaba hadda, marka uu arka goobtiisii ugu nabdoonayd, sariirtiisii oo la gubay, iyo waalidiintiisii oo hoygiisa lagu dilay? Qasana, in ka badan 1 milyan oo caruur Falastiiniyiina ayay dhibaataysay dhimashada iyo weliba burburka baahsani ay geysteen duqeymaha Israa'iil, iyagoo arkay ee qoysaskooda oo la dilay, guryahoodii oo la burburiyey. Hay-adaha qaramada midoobe ayaa ku qiyaasay in ka badan 15,000 oo caruur Falastiiniyiina la dilay, 12,000 oo kalena la dhaawacay, halka ilaa 19,000 ay agoomoobeen intii uu socday dagaalku. Marwaana Shiin waa hooyale 6 caruura oo ku nool xerada qaxoontiga ee Nusayraad. Waxa ay barakacday 4 jeer tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay. Mid ka mid ah caruurteedu ma awoodo inuu iskuulka tago. Inanteeda 18-jirka ayaa la ildaran iskizofrenia oo xanuun dhinaca dhimirka, laakiin ma aanay helin kiniin amaba daaweyn. Shaahiin waxay sheegtay in labadeeda caruur ah ee ugu yaryari ay ka baqayaan dhawaq kasta oo ay si dirqiya u seexdaan. Waxaana sheegtay in dagaalku u burburiyey si nafsiyana, shaqsiyana, bulsho ahaan, caafimaad ahaan iyo weliba nafaqo ahaanba.
Gabadhaydii 8-jirka ah iyo wiilkayga 9-jirka ah ima ay ogolaanin in aan seexdo tan iyo bilowgii dagaalka. Cod kastaa wuu ka cabsiyaa, xataa haddii ay tahay shanqarta gaariga. Duqayn uun maaha, sababtoo ah way adag tahay inay seexdaan. waxay toosaan iyagoo aad u daalan. Dagaalku wuxuu u burburiyey si nafsiyan ah, shaqsi ahaan, bulsho ahaan, caafimaad ahaan iyo nafaqo ahaanba.
Sababtoo ah inta badan cusbitaalada qasay iyo weliba adeegyada caafimaadka waa la burburiyey. Dhaawacyada carruurta xitaa ma bilaabi karaan in la daaweeyo ilaa iyo dagaalku dhammaado. Saraakiisha caafimaadka Falastiin ayaa sidaasi sheegaya. Cilmi baaris hordhacayna waxay muujinaysaa in ugu yaraan 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaan carruurta 1 milyan ee reeqasa ay la ildaran yihiin dhaawacyo. Dr Maxamed Iskaafi waxa uu ka tirsan yahay ururka gargaarka caafimaadka Falastiiniyiinta ee Daanta Galbeed. Waxay waajahayaan dhibaatooyin badan. Waxay la ildaran yihiin calaamado iyo weliba astaamo ka dhashay dagaalka iyo cadaadiska joogtada ah ee lagu hayo iyo xubnaha qoysaskooda, waayidda guryaha iyo weliba wixii la mid ah. Xirfadlayaasha caafimaadka iyo waalidiinta carruurta Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta ayaa u welwelsan in xataa marka dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas uu dhammaado, nabarrada dhinaca niyadda ah ee qaadanaya sannado badan si ay u bogsadaan.
Cabdixakiim Maxamuud Sharwac ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. Ciidamada Mareykanka ayaa 30 May waxay soo gebagabeeyeen dhoolatuskii ugu horreeyey ee ay la sameeyaan ciidamada Finland si ay markaas u xoojiyaan waqooyiga Finland haddii ay dhacdo weerar kaga yimaada dhanka Ruushka. Dalalka Norway iyo Finland ayaa dhowaan heshiisyo cusub oo dhanka difaaca ah waxa ay la seexdeen ciidamada Mareykanka ee isragida ku leh waqooyiga fog ee dhulkooda. Warbixintana waxaa qoray Henry Wilkins, waxaana soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Diyaarad helikopter ah oo nooca loo yaqaano Black Hawk ayaa soo bandhigtay daad gureyn caafimaad, taas oo qayb ka ah layliga kaasoo sanadkan ay martigeliyeen ciidamada Finland. Mareykanku waxa uu u diray 2,000 oo askari si ay uga qayb qaataan dhoolatuska, waana ka qaybgalis qaasidiisii ugu ballaarnayd abid. Ciidamadan oo kolonyo gaadiid ah ku dhex maray dalalka Norway iyo Sweden ayaa waxaa ku biiray ciidamo xoojin ah oo ka yimid dalka Finland oo ka mid ah xubnaha cusub ee NATO, waana markii ugu horreysay oo dhaqdhaqaaq noocan oo kale ah la sameeyo. Isagoo ka jawaabaya su'aal ku saabsan caqabadaha qaar ka mid ah ciidamada Mareykanka ay la kulmeen markii ugu horreysay ay ka howlgalaan cidhifka waqooyi ee dunida ee barafleyda ah, Lieutenant William Kennan oo ka tirsan qaybta 10-aad ee ciidamada Mareykanka ee buuraleyda ayaa sheegay:
Getting everything off the boat expeditiously, that was something we hadn't done in a long time.
Waxaad ka dhigtay in si degdeg ah wax walba loogu soo dejiyo duunyaha. Tani waa wax aynaan sameyn muddo dheer, waayo qaar badan oo ka mid ah askarta hore uma arag qabowgan oo kale, taasi oo la qabsoo baahan.
Walaaca ku saabsan ujeedooyinka Ruushka ee gobolka ayaa aad u sarreeyey tan iyo markii ay si buuxda u weerareen Ukraine 2022. Norway iyo Finland oo xuduud la wadaaga Ruushka ayaa bilihii la soo dhaafay heshiisyo dhanka difaaca ah la seexday Mareykanka, kaasoo u ogolaanaya ciidamada Mareykanku inay galaan saldhigyo iyo goobo tababar oo ku yaala waqooyiga fog ee labada dal. Norway waxay xubin ka ahayd NATO tan iyo 1994, laakiin Finland waxay ku biirtay sanadkii hore oo keliya. Ciidamada Mareykanku waxay halkaas u joogaan si ay u hubiyaan in militarigu ay wada shaqayn karaan. Sida ku cad heerka NATO, haddii hal xubin la weeraro, dhammaan xubnaha kale ayaa laga filayaa inay gacan ka geystaan difaaciisa. Mareykanku taariikh ahaan waxa uu Finland u arki jiray saaxiib, balse hadda maqaamka ay ka taagan tahay gaashaanbuurta NATO waxa ay la macno tahay in Mareykanku uu xiriir dhow la yeesho, sida uu xusay Colonel Ryan Barnett oo ka mid ahaa taliyayaasha Mareykanka ee dhoolatuska ka qayb qaatay.
We've had an ironclad partnership with Finland before they were in NATO as well. And so this is expanding that partnership.
Waxaan iskaashi xoogan la yeelanay Finland ka hor inta aanu ku biirin NATO sidoo kale. Tani waxa ay ballaarinaysaa iskaashigaasi guud. Waxaan aad ugu faraxsanahay iskaashiga mustaqbalka.
Wasiirka difaaca ee Finland, Antti Häkkinen, ayaa sheegay in Ruushka aanu u arkin dhoolatuska mid daandaansi ah.
It's only for our own defense. Every nation has a right to exercise and train our own defense.
Tani waa talaabo aan ku daafacayno nafteena. Dal kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu ku dhaqmo oo uu tababaro difaaciisa. waana afarinta xulufadeena NATO.
Ilaa 2022-kii Finland waxay xiriir wanaagsan la lahayd Ruushka ka hor intii aanay go'aansan in ay ku biirto NATO kadib duulaankii ballaadhnaa ee Ruushka uu ku qaaday Ukraine. Ruushka ayaa xubinnimada Finland ku tilmaamay khalad taariikhi ah oo halis ku ah wiiqina kara isla markaasi ammaanka gobolka oo dhan.
Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintaasi soo jeedinaya. Halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhowaataan bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dariiqida ay dhallinyarada Soomaalida Mareykanka ay u maraan siyaasadda dowladda iyo golayaasha deegaanka. Waxaa soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Jiilka da'yarta Soomaalida ah ee ku dhashay dalkan Mareykanka ama ku barbaaray waxay taariikho waaweyn ka soo hooyeen dhinaca siyaasadda Mareykanka. Waxay fadhiisteen kuraas badan oo laga go'aaminayay siyaasado taabanaya noloshooda iyo tan bulshada muslimka ah ee ay wada nool yihiin, ha ahaato golayaasha xaafadaha, deegaanka, gobolka ama xataa heer federaal. Haddaba jidka ayay dhallinyarada Soomaalidu u maraan in ay ku biiraan nidaamka siyaasiga ah ee Mareykanka. Sideese ayuu u shaqeeyaa nidaamka ololaha doorashada ee Mareykanku? Waxaa sheekooyin iyo khibraddooda inala wadaagi doonaa Jamaal Cismaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee Minneapolis, iyo Ayaan Cali Warsame oo ah khabiir dhinaca arrimaha ololaha doorashooyinka Mareykanka. Waana xubinta uu ku saabsan yahay barnaamijkeenna bandhigga v o a ee toddobaadkan. Mareykanka ayaa sanadkan dabayaaqadiisa waxaa la filayaa in ay ka dhacdo doorasho xasaasi ah oo heerar kala duwan leh. Dhaqaaluhuna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha jaangooya guusha musharaxiinta ka qaybgalaya doorashooyinka kala duwan. Sida lagu daabacay bogga guddida doorashada heer federaal ee Mareykanka, waxaa muddo 2-10 bilood gudahood ah arrimaha doorashooyinka Mareykanka loo ururiyey lacago balaayiin dollar ah. Tusaale ahaan, musharaxiinta madaxweynaha ee Mareykanka ayaa ururiyey qaadaan lacageed oo gaaraya ilaa 357 milyan oo dollar, waxayna muddadaas 12 bilood ahayd oo ka bilaabmaysay bishii Januari ee 2023 ilaa bishii Diisembar ee 2023 ay isticmaaleen 217 milyan oo dollar oo ay ku bixiyeen howlaha doorashooyinka. Musharaxiinta u ordaya golaha Kongareeska ayaa helay qaadaan lacageed oo gaaraya ilaa 1.3 bilyan oo dollar. Xisbiyada Mareykanka ayaa iyaguna helay ilaa 648 milyan oo dollar. Haddaba intaas hore oo dhan waxa ka lacag badan waa guddida siyaasiga ah ee abaabulan ee taageerada u fidiya siyaasiyiinta tartamaya, waxaana guddidaas loo yaqaanaa Political Action Committees. Guddiyadaas ayaa ururiyey lacag gaaraysa 3.7 bilyan oo dollar oo ay ugu tala galeen in ay ku soo saaraan musharaxiinta ay wataan. Guddidaas ayaa howlaha doorashooyinka u isticmaalay sannadkii 2023 ilaa 3.1 bilyan oo dollar. Sannadkan 2024-kana waxaa la filayaa in la ururiyo qaadaan lacageed oo aad u badan oo loo isticmaalo howlaha doorashooyinka. arrintaasi waxay sawir ka bixinaysaa sida uu qaaliga u yahay nidaamka doorashada ee Mareykanku, waxaana haweysan karaa qof jeebkiisu uu ladan yahay ama qof meel ku tiirsan oo iska bixin kara dhaqaalaha ku baxaya ololaha doorashada. haddaba sidee u shaqeeya nidaamka ololaha doorashada ee Mareykanku?
tusaale ahaan, waxaa la soo shaqeeyey city councillors Jamaal Cusman, waxaa la soo shaqeeyey former mayor of Seattle Allahumma sta'in. I've also worked with Governor Inslee, but mostly had the students siyaasadda u galay aad waxaan ugu ballaartay San Minneapolis oo soo tagay.
Ayaan Cali Warsame waa mid ka mid ah hablaha Soomaaliyeed ee aqoonta u leh kana shaqeeya ololayaasha lagu soo saaro siyaasiyiinta u ordaya kuraasta siyaasiga ah. Ayaan Cali Warsame ayaan hor dhigay in ay sharaxaad ka bixiso sida uu shaqeeyo nidaamka ololaha doorashada ee Mareykanku.
Hanaankaas waa hanaanka ka culus qofka la doorto, because qof walbaad aragtid oo doorasho usoo horistaaga team dan baa ka dambeeya. Mostly waxaa ka dambeeya campaign managers, campaign strategists, policy and communication directors, bunch of volunteers, staff, and mostly qofka sharaxaad waa the face of campaignka. Laakiin dadka sharaxaada iyo electionka iyo doorashada qofkaas teamkiisa ayaa ka shaqeeya suu ku soo bixi lahaa. maadaama for example campaign strategy campaign manager ka waxay sameeyaan waxay soo dhigaan ololaha qofkan uu ku ordeyo wuxuu u ordeyo sababta uu ordeyo and alamsteen agendihiisa maxaa loo dooranaya waxaas dhan aad arkaysid uu represent gray candidate ka dadka gadaashiisa jooga staffkiisa ayaa ka dambeeya
marka fariimaha ay dadkaasi qorsheynayaan ama siyaasadaha ay dejinayaan intee in leeg bay caawisaa qofka ee ma bedeli kartaa tusaalaan codbixiyaasho kale iyagoo laga yaabo qofka inaanay jeclayn in haddii ay helaan xirfadlayaal si wanaagsan u qaabeeya ololihiisu inay dadka usoo jeesan karaan
absolutely the whole idea waxa weeyaan qofkan inaad iidin karno anigoo kale for example I'm a campaign strategist slash campaign manager candidate kaygu waa inaan qofka aan maanta albaabka ku garaaco xaafadiisa ama gurigiisa ama shaqadiisa aan ka gadi karo si kasta uu qof alaal qofku doonaya maadaama uu codayn karo laakiin why aniga qofka aan wata adigu codaynaysaa marka waa inaad eegta a common ground one of the biggest issues right now america had the tagan waa housing crisis waxaa kaloo taagan opioid waa addictionka daroogada dadka guryo la-aanta crimeka marka qof walba aad aragtid ama la hadasha ama albaabku garaacdid way ka daaleen marka candidatekaaga muxuu samayn karaa muxuu ku bedelayaa hadda aniga am very lucky qofka ugu dambeeyaan la shaqeeyay city councilorka yacni entire agendadiisa dhan waa housing iyo opioid crisis wayna ka muuqataa because committee headkii buu noqday for housing in the city of minneapolis
waan gartay marka
hadda next year markuu ordo agendihiisa unbuu kusii soconayaa
jamaal cismaan waa xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada minneapolis waa wiil dhallinyaro ah oo aad u firfircoon wuxuu inala wadaagayaa jidkii uu soo maray in uu siyaasadda ku biiro
walaal aad baa umahadsan tahay marka horeeto siyaasadda niyahow waxay igu riixay awalba shaqadaydu waxay ahayd dadka advocacy-ga mar walba community usuubiyaan ahaa ama dadka immigration-ka ama housing-ka ku saabsan ayaa active ka ahaa marka dadkeena oo minneapolis degan ayaa mar walba advocacy-gooda u dadaali jiray say xaquuqdooda ku heli lahaayeen say guryo raqiisa ku heli lahaayeen say dhallinyaradu maaragtay iskuulaadka u wadi lahaayeen iyo immigration-ka balaftirkiisa
marka bal dadka aynu sawir ka siino qof markuu doonayo in la doorto dadka ololaha ama kooxaha ololaha ka shaqeeya door noocaa bay ka qaataan qofka in la iibgeeyo oo uu kursiga aado
wallaahi wax weyn dani markaa ku dhex jirtid meeshii oo aad ishuugii taagnaa markaa mar walbaa ka doodaysid oo aad community hordhac u tahay mar walba siyaasaddu hadho waxay ku qabanaysaa war dadka aad la doodaysid oo aad jeceshahay xaqaaga arrintan kasoo qabsatid maaba kursigoodii maaba la fariisatidba oo adigiiba maa talihii noqotid marka waxaasaa dadka ku dhaliya baahida ayaa ku dhalisha siyaasadda gelitaankeeda saasaan aaminsanahay
waxaa jira dad badan oo ololayaasha xirfadu leh oo ka qayb qaata oo caawiya dadka ma jiraan hablo ama wiilal soomaali ah oo iyagu qaybaha aqoonu leh oo ka shaqeeyo kale
way jiraan haddaan ku yihaahdo qof walbo siyaasi ah dhallinyaranadaas kusoo bilaabay hadda gabadheena ilhaan cumar oo congress fadhida waxay kasoo bilowday arrimahaas hoose oo city hallkii ay kasoo shaqeysay kambeenyada ay ka qayb gashay sidaa daraaddeed ayadiyo ordaysa oo mar walba communitygu dadaalaysa ayaaba la yiri adigu jagada maa qabati baabayadii baad isku taxadusay shagada inay qabato marka way jiraan dhallinyaro badan programyo ayaa jira disir minneapolis ay leedahay oo urban scholars ay dhahaan especially dhallinyarada ku jirta jaamacadaha say u yimaadaan oo internship kasoo biyaan oo siyaasiyiintii iyo dadkii sharciyada dejinayay legislativeki ay la fadhiistaan ayna saddexdaa bilood oo iskuulka ay ka maqan yihiin ay internship kasoo biyaan oo ay ka bartaan oo sida mataqaana sharciyada loo dejiyay arrimahaadan marka way jiraan dad badan
arrimaha jango iyo doorashooyinka maraykanka waxaa ka mid ah dhaqaalaha uu musharax u ka helo taageerayaashiisa hase ahaatee waxaa sidoo kale door aad u weyn ka ciyaara in la doorto musharaxa mowduuca uu ku ololeynayo iyo sida loo iibgeeyo musharaxa laftiisa taasoo u baahan khubarad dejisa istaraatiijiyadda uu ku gelayo ololihiisa doorashada waana mid ka mid a shaqooyinka ay qabato ayaan cali warsame
xaafad waba nambaray leedahay registered voterska ah nambaradaas iyo adresyadooda waxaad ka helaysaa democratka partigada d f l ka uu kuu sheegaya inta qof oo democrat ama partiga aad u ordaysa u codaysa iyo intii kale aan registerka ahayn oo albaabka ku garaacaysid every area team baad u samaynaysaa. There's A, B, C, and D. Qof walba team ba xaafad buu garaacayaa. Xaafadan maxaa u muhiimsan? Xaafadan oo kale crime rate-ka haya. They need station bay u baahan yihiin, askar bay u baahan yihiin. Xaafadan oo kale crisis waxaa ku ah dadka tendooyinka, homeless-ka, guryaha jooga. Clean up bay u baahan yihiin. Taasoo kale waa mid siriga ay ka mas-uul tahay. So isagii waa inuu sirigii dadkii u yaraa, make sure xaafada in always isha lagu hayo. Waxaa ku soo hartay xaafada qaarkood opioid crisis baa jira. Waa ina rehab centers loo furaa. They have to have access to medical. Dakhaatiir caruurtooda addiction-ka ka caawinaysa. Marka you have to xaafad walba waxay concernkooda tahay iyo candidate-kaaga waa inay isku imaan karaan. Candidate-kina ma aha maanta waxaanan samaynayaa halay doorto. Qofka markii la doorto waa inuu also shaqadiisa ka soo baxaa.
Jamaal Cismaan ayaa ii sheegay in musharax kasta oo guuleysta in ay ka dambeeyaan koox dhammaystiran oo qaabaysa ololihiisa doorashada iyo taageerayaashiisa oo iskaashaday, taasina ay u baahan tahay xirfad iyo shaqo badan oo ay tahay in la qabto.
Walaal, marka hore qofna meel isma geeyo, community-ga geysa ama dad backbone u ah ayaa geeya. Anu siyaasadeeda markaan shaqadan qaba jiray i keentay oo advocacy-gaan ahaa jiray, markii dambeetaa dadka xoogaa expertiga oo kasoo shaqeeyey ayaan xiriir la yeeshay, ayaan la shaqeeyey una sheegay visionkayga iyo meeshaan u socdo. Sidaa daraaddeed ayaa garabkii qabtay. Had in yar haddaan ku taabto, Soomaalidu jagadii u horreysay ama council member-kii iigu horreeyey oo Cabdi Warsame City Council-ka la dooranayay 2012 meelahaas, xilligaas waxay ka bilaabatayba redistricting-ka ama sida laisugu aadi lahaa meelaha dadku ay degaan, especially dadka Soomaalida ah, meelaha ay degaan si ay codkooda u bataan. Marka halka redistricting-kii iyo process-kii ayay kasoo bilaabatay sidii maadkii loo deji lahaa, dad baana kasoo shaqeeyay. Kabacdina markaas waxay dhaheen waryaa meeshii geynaa oo shaqadii kasoo bixi kara, saasay markaa Cabdina ku heleen. Dadkaasoo kaleeto ayaana ila shaqeeyey.
Ayaan Cali Warsame ayaa iyadu qabta in Soomaalida doonaysa in ay saameyn ku yeeshaan siyaasiyiinta maamula xaafadaha ay ku nool yihiin in ay u baahan yihiin in ay la gorgortamaan musharaxiintu xilliga ay ordayaan, islamarkaana ay dhaqaale, cod iyo shaqaba ku darsadaan xilliga uu baahan yahay taageerada, si marka uu guulaysto uu ugu dhega nuglaado arrimaha ay uga baahan yihiin xafiiskiisa.
Si kastoo la yidhaahdo musharaxu dadkiiso dhan wuu u siman yahay, haddana dad baad moodaa inay kaga yara dhow yihiin. Money wins campaigns. That's a fact. Campaign lacag unbaa saarta. Waa waxyaalaha hadda communitygeen oo kale kala hadlo oo ah wax yar ka yara wareega tani. Maanta qof baa ordaya xaafadaada. Qofkii haddaad u tagtay atraadid warniyaho dhibaatooyinkana ay haysta communitygeygii, anigu lacag baan kuusoo aruurinaya, intanan kuu keenaynaa, volunteer baan ku siinaynaa, waan ku garab istaagina inaa soo baxdid. Maxaad noo qaban karaysaa? Waa negotiation. That's a power aad haysatid oo qofka voorarka u haysto. Ma garatay? So any candidate, hadda qofkan Minneapolis ka ordi, state kale ka ordaya, haddaad lacag badan gelisid, waqti gelisid, volunteer gelisid, waa qofaad baritool intaad hor fariisatid, alla xisaabtami karta adiga tawniyo waxaan iyo waxaan aad ballan qaaday inaad communityga samaynaysa. Anuguna waxaan iyo waxaan baan ku weydiistay, intaasoo lacagna waa ku donate gareeyey, intaasoo volunteer hoursna waan ku bigay. Maxaad noo qabanaysaa maanta?
Jamaal ayaan weydiiyey in uu aragtidaas la qabo ayaan Cali Warsame.
Si fiican baan ula qabaa. Marka hore umadeenna halkan degan hadday rabaan inay ishormariyaan oo mataqaanaan nabadgelyadoodii dhaleebadoodii tabaadiyaan, wixii baahaya oo society-ga ama community-ga haysa ay soo afjaraan, mar walbeeto way fiican tahay. Waana xuquuq in ay ka qayb galaan qofkii say horumarin lahaayeen, qofkii afkooda ku hadli lahaa, qofkii miiska u fariisa lahaa, inay dhaqaalihii ku bixiyaan, inay albaabada la garaaca, inay volunteer suubiyaan, inay garaada fowd suubiyaan, aad bay muhiim u tahay, lagamana maarmo. Haddii communitygu aamusto ayagaa isqadiyay, laakiin hadday communitygu ay dadaasho ay dhaahdo war maanta xafiis maku leenahay city council-ka, hadda magaalada Minneapolis Midwestiga magaalada ugu weyn waa Minneapolis, hal kursi baan ku leenahay haddaan Soomaali nahay. Halkaa kursi baahi badan ayuu mataqaanaa naga awoodayaa oo ku saabsan makhaayadaheenni xilliga la furi lahaa, xilliga ramadaankii maanta mishaad kaxta in laga cadimo kartideenna iyo mataqaanaa waxaana geysay mataqaanaa odaynteena iyo abaabulkeena. Marka aad bay u muhiimsan tahay qof walbeeto oo jecel baahida society-ga ama inuu ka qayb galo, waqtina geliyo, of course kharashna ku bixiyo.
Haddaba Jamaal Cismaan muxuu ka qabtay waxyaabihii uu ololaha ku galay? Maxaase faa'iido ka soo galay bulshada Soomaalida in uu kursigaas ku fadhiisto? Jamaal ayaa inoo sharaxaya arrintaasi.
Sidaad ogtahay, marka hore waxaan bilaabay dadka guryaha degan ama guryaha kiraysta degmadaha hadda xukumo, boqolkiiba 94 dadka guryaha way kiraystaan, guryaha ma lahan. Marka bal dadkii guryaha deganaa seebay guryihii u joogi karaan oo aan mataqaanaa rightskoodii ama xuquuqdoodii lagu tuma karin oo gurigii beenbeen looga saari karin, inaan markaas sharciyadii adkeyno oo landlordkii guriga ka kiraynaya ama manager guriga ka kiraynayay inuu xuquuqdoodii dadkiisuga oo process u suubiyo xataa guryihiina dadkii loo badbaadiyo. Taas waa mid dadka guryahan lagu hayo. Midda labaad, guryihii in la badiyo oo investmentiga iyo guryayaasha badan. Baahidaada xaafadeena ka jirta Soomaalideena caruuro badan baa leenahay, hal qol iyo laba qol laguma filna. Marka waxyaalayaan xoogga saaray waxay ahayd inaan 304 qol ku xukumo, ninkii developerkii ii yimaada oo dhaha guriga meeshaan ka dhisayaa inaan ku xukuno, aan dhahana guriga ama bilaabaysid inaan 304 qol noo dhistid mooyaane. Marka wallaahi waxyaalaha ii hagaagay waxaa ka mid a, marka hore tenantigii ama dad guryaha kirsta xuquuqdoodii aan sugnay oon beenbeen loo saari karin, iyo xaafadii inaan kusoo kordhinay guryo badan oo 304 qol si ay uga faa'iidaystaan faamilada meesha degan oo meesha oo reer degan si ay u helaan guryo ku filan ayagii ay sii dul saartay.
Dhegeystayaal, guud ahaanba intaas waxay naga eg barnaamijkeenii bandhigga v o a toddobaadkan. Tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno, waxaan tikaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaana dhegeystayaal soo jeedinayay barnaamijkaasi halkaad wali nagala socotaan waa Washington. Xilli dunida shalayto laga xusay maalinta caalamiga ee deegaanka ayaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni waxa uu mamnuucay isticmaalka bacaha soo gala deegaanadooda si markaas loo badbaadiyo deegaanka. Bacaha ayaa waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha caqabadaha ku ah deegaanka saameyna ku yeesha dadka iyo xoolahaba. Wariyaha v o a Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixinta nooga soo diray Garowe.
Madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni ayaa ka sheegay hadalkan mar uu ka hadlayay munaasabad lagu xusaya deegaanka adduunka, wuxuuna hay-adaha amniga faray inay ka hortagaan bacaha ka imaanaya warshadaha dariska iyo kuwa kasoo degaya dekedda magaalada Boosaaso.
Waxaa Puntland ka go-an xilligan wasaaraddan uga mahadcelinayaa in dhammaan la soo nooleeyo xeerarkii iyo qawaaniintii ku aadanaa ilaalinta deegaanka iyo wixii ka ratimayay booliiska iyo laamaha kale amniga. Waxaan halka ka farayaa in si dhow ula shaqeeyaan wasaaradda deegaanka ama ciidan gaar ah loo sameeyo, yaan loo sameeyo dhammaan ciidamada Puntland waa inay gacan ka geystaan ilaalinta deegaanka. Ciddii lagu qabto waxaa la rabaa in sharciga loo horkeeno lana mariyo ciqaabta ay mudan yihiin. Arrinta ku saabsan bacaha waxaa igu maqaalaa in dekedda Boosaaso qayb bacaha ka mid ay kasoo degaan. Maanta laga bilaabo wasaaradda maaliyadda fariin daranka ka qayb maqlaysaa wax bac ah oo deegaanada Puntland si sharciga uga soo degi karaa ma jiraan, sida xeerka iyo qawaaniintii Puntland ay ka jirta. Sidoo kale bacaha ka soo gala dhinacyada kaleeto ee deegaanada Puntland ka baxsan ee sida tahriibta lagu soo geliyo waa kontrabaan u baahan in tallaabo laga qaado ciidanka booliiskana iyo turbataariga ay ka howlgalaan. Xoolaha aan dhoofino, waad ogtihiinoo Puntland waaweyn waxaa laga mamnuucay xanuun yaroo soo gaaray in la geeyo wadamada khaliijka aan dhoofino xoolaheen oo dhan. Haddii ay ku caddaato xoolaheenna xoolo bac cuna oo kemikal ah, waxa weeye caafimaadkoodu halis yahay, cuncunaysa male. Waxaan maalin dhaweyd arkay xarumaha caafimaadka ee magaalada Qardho jaamacadda lagu soo bandhigay xoolo la qalayo oo laga soo saaray dhowr kiilo oo bac ah calooshooda. Cudurrada ugu waaweyn ee xoolaheenna hadda dila waa bacaha, waana halis. Markii geedkii laga dhameeyey oo bacna loo keenay, waa xoolo waxay cunaan bay u baahan yihiin. geedkoodina waa la gooyey, bacna waa loo keenay, bacda inay cunaan bay noqotay.
Madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale ka hadlay badbaadada deegaanka isagoo bulshada miyiga iyo magaaladaba ugu baaqay inay ka wada shaqeeyaan badbaadada deegaanka iyagoo la shaqeynaya dowladda.
Waxaa nasiib darro ah dadka sida sharci darrada ah uga shaqaysta dhuxusha inaysan u aabeelin geed qoyan iyo geed qalalan. Arrinta deegaanka runtii arrin waxa weeye wasaarad keliya aysan u oolin, wasaaraddu way hogaaminaysaa, laakiin dowladda Puntland oo dhan ayaa la rabaa inay deegaanka ka shaqeyso iyo dadkeedaba. Dabcan dowladda dadka oo dhan ba ah, hay-adaha dowladda iyo bulshadaba waxaa la rabaa, laakiin wasaaradda laga rabaa sidii loo shaqeyn lahaa oo loo abaabuli lahaa dadka oo loogu wacyigelin lahaa waxa ay qabanayaan. Bulshada xooggeedu wuxuu jiraa tuulooyinka iyo miyiga iyo degaanada degmooyinka gobollada kale, in laga abaabulo habkii ay deegaanka loo ilaalin lahaa si wada jir ah. Dowladduna maadaama ay u hayso sharcigii iyo fulintii sharciga inay kaalinta ay leedahay ay qaadato, waxaan rajaynayaa insha allah sida ka muuqata qorshayaasha dowladda iyo wasaaradda ee mar dhowna lasoo bandhigi doona qorshaha guud ee dowladda iyo wasaaradaha, waxaan rajaynayaa shaqo muuqata oo la arki karo insha allah dhowaan in la qaban doono. Muddadii u dambeysay ma rabo inaan ka hordhaco, markuu dokumentigaas soo dhammaado wasaaradaha dowladda Puntland marxaladan waxay u diyaarsan yihiin in ay ka shaqeyso u adeega bulshada si toos ah. Waxaa muddadii dambe na daashaday maadaama dalkeenu muddo badan burbursanaa, waxaa dhumay fahamkii dowladnimada iyo waajibaadkii dadka dowladda ka shaqeeya laga rabo. Arrintaasinaan dib u saxnaa rabnaa haddii ilaahay. Waxaa kaloo dhibaato noqotay haddaanan hay-ada isugu yeerin dadkuna isugu imaan.
Hore ayaa dhowr jeer dowladda Puntland isugu dayday joojinta bacaha oo laga mamnuucay deegaanada Puntland, balse ma aysan noqon dhaqangal ay ku istaagaan isticmaalka iyo keenista bacaha deegaanada Puntland, waxayna dhibaato u geysteen bacahaasi deegaanka, dhirta iyo xoolaha, iyadoo bulshada in badan laga wacyigeliyo khatarta ay xambaarsan tahay bacaha daadsan meel walba. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A Washington, idaacaddana galabta iyo wararka V O A. kusoo dhawaada dhakhtarka weydii. Dhakhtarkuna waa dhaktar Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay daaweynta guud. Barnaamijkana waxaan qabtay goor sii horreysay.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Maxamed Xasan Nuur. Waxaan jeclaan lahaa doktorka inaa weydiiyo meelaha fatahaada ka dhacaan dadka waqti badan ayaa laga yaabaa inay ku sii raagaan, marka ma keeni kartaa dhibaato caafimaad ugu keeni kartaa?
Su-aasha oo na weydii dhegeystaha ee ah maxaa ka dhalan karo fatahaada ee kusoo laalaabatay dalka Soomaaliya oo gobollo badan saameyso, waxaa laga yaabaa biyaha inay waqti dheer ku jiraan xaafadaha. Saameynta marka labaan u kala qaadaynaa, mid biyaha ka dhalato iyo joogitaanka biyaha ay ku jiraan xaafadihi dhexdooda, iyo mid dadku ay la kulmaan marka guryahoodii ka baxaan meel cidlaa tagaan, geedo hoostooda ay ku nool yihiin. Guud ahaan marka laga hadlayo dhibaatada caafimaad ee ka dhalato biyaha, waxaa jira wax loo yaqaano cudurro ka dhasho biyaha ama waterborne disease la yiraahdo. Waxaa ka mid ah shuban biyoodka, gooryaanada kala duwan sida giardiyaha, dysenteriga ama shuban dhiig wato. Waxaa ka mid ah tifowga. Waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaano bacterial infection sida E. coli oo saxarada aad ugu badan. Dhibaatadan waxay ka imaaneysaa waxay tahay maadaama biyihii magaaladii oo dhan mareen oo fatahaad siman ay soo baxday, waxaa laga yaabaa inay musqulihii dumaan, boosaneeradii biyuhu soo qaadaan. Biyaha markay soo qaadaan leefaladoodu kala duwan yihiin, meelaha qaarkood biyo badanna maraan laga yaabo wasaqda yaraato, laakiin xaafadii oo degan derbi wareegsan markii musqushi soo baxdo oo boosoneerki soo baxo, biyahaasi waa highly contaminated, aad u wasaqaysan yihiin, jeermis badan baa ku jiro. Hadhow biyaha markay degaan jeermiskii oo sidiisii xaafadii ku harayo. Marka waxaa loo baahan yahay kow, biyaha marka la dhexmarayana in aad loo digtoonaado oo aan la isticmaalin. Markii hadhow biyahaas ay baxaan, in intaysan gurin biyaha magaalada laga saaro ama booyado ama matooro, xaafada in la buufiyo intaan lagu soo laaban. haddii kale wax dhici karo in dhibkii markii laga soo laabto haddana mid kale oo caafimaad dara ah lala kulmo, kawa mid ka dhalanayo biyaha meesha ay fadhiyaan iyo xaafadaha dhexdooda. Laakiin waxa dhici karo dadkii way baxeen, waxaa la joogaa qorax badan, kuleyl badan, waxaa la cabayaa biyo kale oo aada isaga kulul marka qaar. Waxaa ka dhalanaya taa marka dadkii maadaama banaan joogaan inay kaneeco badan cunto oo kaneecay ka dhalato malaria. Waxaa dhici karo maqaarka ilmo badan inay kuleylka dartiis iyo humidity oo aada u badan rutuubada inay maqaarka ka xanuunsadaan. Aada u badan yahay dadka barakacayaasha shuban biyood iyo borokito iyo ciyaal maqaarka ka xanuunsan in aada loo arko. Marka bulshada waxaa loo baahan yahay haddii guryahooda ka baxaan inay tagaan meel asturan oo baadiyaha fogfog meelaha magaalada ku hareereysan oo lagu badan yahay, waxaa ka dhalan karo cuduradaasoo dhan. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah bulshada inuu ilaahay subxana wa tacala ka badbaadiyo. Laakiin waxaa loo baahan yahay fuuljignaan badan iyo dadaal badan iyo in khataradaasoo dhan maskaxda lagu hayo sidii loo yareeyo ilaahayn laga fikiro.
Waxaa salaamaya doctor Xasan Cumar Siyaad. Su-aasha weydiinayo waxay tahay toore, waxaa jiro dad danyar ah oo biyaha fatahaada oo cabo marka webiga uu magaalada ku fato, ma sababi kartaa waxyaalo caafimaad?
Waa mahadsan yahay dhegeystaha. Su-aashan waxay si toos ula xiriirtaa su-aashii hore ee hadda aan ka jawaabnay. Laakiin waxaa u sii dheer, ayagoo biyihii soo baxay dhibaatada jirta waxay tahay dadka biyihii ka qaxeen haddana biyo la-aanay nool yihiin, dhibaato biyo haysto. Biyaan ka soo cararnay ee biyo nasii, yacni waxa weeyaan qof culays badan baa jiro, dad baa ku dhex nool biyihii, tubadii biyaha waa la jaray, gaari ma soo gelayo. Marka waxaa dhacayo mararka qaar inay ku qasbanaadaan inay isticmaalaan, arrintaasoo khatar badan baa ku jirta. Sidaan soo sheegnay cuduradii aan sheegnay oo dhan sida tifoga, giardiyaha, bacterial infectionka, e coli, tifo, waxyaalahaasoo dhan aan ka dhalan karo. Marka waxaa muhiima dadkaas oo xaafadaha ku dhex jiro in sidii lagu gaarsiin lahaa biyo nadiifa laga fikiro, ceelasha biyaha inaysan tubooyinka jarin, in lagu talagalo marka hore kayd biyo ah. Haddii ay dhacayso laga fursan waayo, waxaa jira wax la yihahdo daruura tubixul maxduuraat, qofkii dee biyolaan ma noolaan karo. Laakiin meelaha biyaha xoogga ay u socdaan oo musqulaha iyo aan ku hareeraysan wadooyinka waaweyn ah oo u badan tahay in wasaqdii la xaaqay, meeshaasoo kale hadday isticmaalaan inay biyo ka qaataan, laakiin biyahaas intaysan isticmaalin waa inay karkariyaan oo jeermiska laga dilo, ay hubiyaan inay nadiif yihiin, kadib ayaa la isticmaali karaa. Laakiin haddii si toosa wadada kasoo qabe isticmaal ay noqoto, khatar badan ayaa ku jirto. Dadkan waan uga digaynaa arrintaasi.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Diktoorka waan salaamayaa. Diktoorka waxaan rabaa inaan weydiiyo, maxaa sababa cudurka cagaarshowga?
Waa su-aal muhiim oo shacab badan ay isweydiiyaan. Horta cagaarshowga marka la dhahayo waa calaamad cudur gaarame. Kelimada cagaarshow waxay u dhigan tahay jondis. Jondis waa qofka indhihiisa ama maqaarkiisa inuu jaala noqdo. Cuduro badan ayaa keeno aada u baahsan. Waxa ugu badan waa fayrasyada. Fayrasyadaas marka waxay u kala baxaan kuwo khatar ah iyo kuwo fudud. Waxaa ka mid ah fayraska loo yaqaano hepatitis A, hepatitis B, C, D, E. Waa noocyo kala duwan, laakiin waa magacyo fayrasyo kala duwan oo midba si gaar ah xanuunku u keeno. Waxaa very common ah oo aada u baahsan bulshada, khaasatan waqtiyaasha fatahaadaha iyo caruurta ku badan, hepatitis A ga la dhaho. Laana wuxuu ku gudbaa biyo wasaqa ama saxrada iyo afka isgaaro, wax loo yaqaano fico oral root, yani ilmaha yarar uu ku badan yahay ama qof nadaafadiisa inuusan aada u ilaalin, wax wasaqa uu taabto kadibna farihii uu afka geliyo.
intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey. Dhakhtarkuna wuxuu ahaa Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay daaweynta guud. intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgeli markana. dhegeystayaal, waxaaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya Yaasin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aan ku eegayno wadamo ka mid a wadamada galbeedka Afrika oo haatan kasii baxaya xaydaabkii Faransiiska iyo gumaysigii hore, iyo kuwo kale oo Afrikaana oo iyaguna kusoo xirmaya reer galbeedka ama aadayaba wadamada bariga. su-aasha dooda gaaban ku saabsan tahay waxay tahay Afrika iyadu keligeed gooni bay isu taagi kartaa halka ay marna bariga aadayso marna galbeedka, si ay horumar iyadu ay leedahay ay u gaarto? waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Dr. Cali Cabdullaahi Adaawe oo isagu ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha qaaradda Afrika, iyo Cabdulqaadir Xuseen Maalin oo ah la taliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle u qaabilsan arrimaha xiriirka caalamiga. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Dr. Cali Cabdulaahi Cadaawe.
Afrika waxaad u malaysaa in hoggaan cusub ay helayso, khaas ahaan bariga iyo galbeedka Afrikaba. Kenya madaxweyne da-yar baa qabsaday, West Africa madaxweyneyaal waxaa qabsaday ciidan ha ahaadaan oo da-yar. Taa waxay keentay in dowladihii gumaysiga ahaa oo heer galbeedka ahaa ay arkeen inaysan dan u ahayn, laakiin dan ma u noqon kartaa inay iyaguna ay ku bedeshtaan Chiniiska iyo Raashka? Anigu waxay ila tahay maya, sababtoo ah qof walbaba dan buu leeyahay. Dantay leeyihiinna waxa weeye wax iyo khaas u ah. Dhibka Afrika maanta taagan baa waxay tahay Afrika malahan mawduuc iyada gaar u ah, taasna waxaa laga rabaa inay African Union la timaado qaabkii ay u jeheenheed arrimaha strategiga wadamada Afrika ay ku madoobeen ganshabuurta AU.
Cabdulqaadir Xuseen Maalin.
Anigu waxaan qabaa in reer galbeedku markii ay xornimada siinayeen qaaradda Afrika iyagoona biseyl ahayn ayay badankooda siiyeen. Marka laga reebo wadamada Ingiriiska gumaysan jiray, oo runtii wadamada Ingiriiska gumaysan jiray ilaa hadda dhibaato kama taagna, waxay dhibaato ka taagan yihiin wadamada Faransiiska gumaysan jiray iyo kan Talyaaniga. Marka qaaradda Afrika fiiriso, meelaha reer galbeedka laga didayan waa meelahaas. Marka anigu waxaan qabaa reer galbeedku hadday isasaxaan oo sababaha ay Afrika u diidan yihiin, khaasatan wadamada West Africa, hadda meelahan laga soo raacdeeyey Chad iyo wadamada kale ku hareersan, waxaan qabaa hadday la yimaadaan istaraatiiji cusub. Qaramada Midoobay waxaa la aasaasay 1940, markii sidii loo aasaasay kadib qaramada midoobay dib iskuguma imaan, caalamku wuu isbedelay. Reer galbeedku waxay bareen Afrika dhaqankii reer galbeedka. Markaa aragto West Africa waxay ku hadlaa inta badan Faransiis, Soomaaliya waxaa waa odayaashii hore oo da-da aniga inta hadda maaragtay aan isdhihi karo iga weyn, Aftalyaaniga weli si fiican u yaqaanaan. Haddaad tagto Liibiya, Aftalyaaniga aada bay ugu hadlaan. Marka hadda haddaad tagto wadamada Ingiriiska u gumaysto, waxa waa aad iyo aad u muuqdaa. Marka waxaan rabaa in waxqabadkaasi oo haddana dib oo lasu saxo oo dib laisugu soo noqdo.
Walaale, horta reer galbeedku wax danay Afrika u hayaan ma jirin ilaa yoomul haada. Waxaa laisweydiiyaa waxa weeye waqtigii gumaysiga dhibkii u geysteen wax maglow ah ma baxsheen reer galbeed? Waa maya commission dhan baa jirta oo African Union hoos tagta oo ay ahayd howlas inay howlgalaan, welina lama howlgelin. Waxaa kaloo meesha taagan waxa weeye Afrika wadamada 54 dowladood ah midaan sabo lahayn ma jiro, midaan khayraad ilaahay u baneeyey oo tiro badan aan lahaynna ma jirto. Khayraadkooda waa la gurtaa, waa la boobaa, waa la dhacaa, saasoo ay tahay. Markasta hoggaan xun baa la kor keenaa, khasab iyo sanduulayadu ay tahay. Taas waxaa la rabaa gaashaanbuurta African Union inay ka hor istaagto waxyaalahaas oo kale, ay ciidan suubiso dowladaha ay aragto xaqdarrada ka jirta oo waxa lagu sheegayo dimuqraasiyad gurxan lagu kacayo. Anigu waxaan qabaa meel dhexaataa la istaago. Anu ma qabo marna in loo cararo West, marna loo cararo East, sababtoo ah Chinese iyo Russia ba laftirkooda dambay leeyihin, hubay rabaa inay kaa gadaan, waxay rabaan khayraadkaaga inay gurtaan. Haddeersaa war qabto West Africa, macdanta ugu badan oo birta ah iyo dahabka Russia gurta iyo Chiniiska, meeshay ka baxeen reer galbeedka.
Waa tahay Cabdulqaadir Xuseen Maalin, maxaad ku diidan tahay in Afrika iyadu ay yeelato mabda iyada u gaara oo aysan dhinaca bari iyo galbeed ba ay ka maaranto?
Afrika sababta iyada aysan ugu maarmi karin reer galbeedku waxa waaye tan keliya ay u baahan tahay waxa waaye Afrika awood dhaqaale ma haysato iyo awood technology ah ay ku horumari karaan xagga nabadda iyo xagga teknolojiyada. Marka maadaama intaasi u baahan yihiin, waxaa la rabaa in reer galbeedku inay dib isku noqdaan, ay sasaxaan si kor loogu soo qaado wadamada aan nabadda ka jira inay nabad u yeelaan. Haddii arintaas nabaddaas reer galbeedku hadday sameeyaan, waxaan qabaa inay ku guuleysan karaan.
Dr. Cali Cadaaw, haddii aan barigiina adiideen galbeedkiina adiideen imkaaniyaadkii iyo dhaqaalihii iyo Afrikana aanay weli isku filayn, xagee u wadaa marka qaaradda?
Yaa ku yiri qaaradda Afrika dhaqaalahan isma filna. Qaaradda Afrika waxaa loo qiyaasaa boqolaal trillion, xataa bilyan maaha, trillion, sababtoo ah macdanta birta waxa elektroniga maanta laga suubiyo dhan Konga ka soo baxda, boqolkiiba 80 cobalt iyo global productionku DRC buu ka soo baxa. Maanta DRC waa wadanka ugu faqrisan Afrika, ما هنا فخر أهاتو مبوتو آخر كوي كهرري آخر مبوتو نيو شقيني فرنسيس بلجيم توي شقيني أفريكا أيان ذرة كل عدي هجان حما كل عدي هجان في عن غنيه الشا بابك يبرع نمنا اللي جتوا تيا وين السبستا كاشامبور ناتو كلا وعيرنا أو 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 أي هذانا أود أقول له هاي تاسك ليه معهن شرعياً وين أود أقول له هاي دولة دي كل واحد جد بتوضن أفريقيا إني سكشن صارت أما هان لقده مريكان أما راش هان لقده أما تشينيس هان لقده سكيورتي كانسل إنه يسافر يسطو
عبد القادر حسين وان أفريقيا دبتوين بدل بلوكي سو دبتي يقومي سنتشر هو رجل بيت كواهو بدناهني وإلى أي حد ما قدروا لقى مبحين ميان يكون مقارب هاس
وحن قوى ما قدروا إيمان كرتا مركا أذيك هرت تشتو أفريقيا ولي أقول يدقال كتشت ولي ما هشتو مركا أي أفريقيا نبض لتمادو ديغان كود يا شعب كود ان نبض وكينان كدي مركاس وي كهدلي كلام وخي لغا هلي اما وخ ديباتيدي او غلبيد كو ايغي هر او غيستين كوم راعسني دقال اهان سدو شيغاي افريكا ان اسكو فيلنت هي اما اي ماركتي 100 تريليون اي كبدن هيسوتو بركي افريكا هدي دقال هيسن لهد مانتا هيركي تاغنتا ميستاغين
ولا اللي هدر ساد او ورقبتان دولادها بريكس لا بخاي وا برازيل روسيا انديا تشاينا اي ساوث افريكا وخي غان كو غارين ان لعقتا الاستعمال دون بريتو أدونكو ونقطة ذهب ذهب كون أركي كتيرة أفريقيا كتيرة بركة نيجي كتيرة أفريقيا العجمان خيرات مالها أود مالها بين بالغوشة أفريقيا يدان سكوب في النين أفريقيا وحكة سويسة وحي أبا هنتهي إني تشطو تشجيب أبا هنتهي أولا يرادو ورشرعي لو أنوه قنسل ما صوب سنكرنا ورقال شامبور عيدا ما صوب سنكرنا ورقال شامبور أنو أود ويا لأنه إنا أنو وحين هو لقو فردو اللي سقال لعنه أما بري هذا أما قلبي هذا سقال لعنه ما هي سنة وما هي
وطبعا أنت عبد القادر حسين مال حل ما حضو أركتا
حل وحمو أركا مركو هري إن دولة هري قلبيتك اللي مادان تلوين عصوب كوب الجهن سيدي أسعي لعين قلدات كوضي هوري كوبيرتان كادة صومالي قاسة كوبيرت وزمادة أفريكا باري وحاواي وحي أطهاي انتقريشن حقا دقالها حقا هورو مركا حقا تعليمتا مركا فائدون آدو تربضين اللي هذا هاي كفا إيدي سدويان حتى سلحق القبرشادة وحادعي كرتبة دقال لدى صومالي قبائل لدى اسكو هشتان إن اللي إلوه هدا كوبيلنو قارد أفريكا
أبت أيادو باتت عبد القادر حسين مالي لطليها مدحويناها دولة قبريتك الصومالية ده هرشبه اللي خيرك دي بدأ مقابل سن ايو دكتر علي عبد الله عداوة او ايساو قويهن سو كفالورة ارمها قارد افريكا ياسي عزاور ديري فيوه ديروب
قلبو ناكسن ايان ديستيال مركلا ان اللي هاي هاتنا وحاد كسر دواتان هستنا ايقادو زهر ابو كر زهر الدو
بيسي قادس زهر أبو كر زهر الدو إذا عدى قلبته يورر كبير ويوذك يماني سا واشنطن انتان مركلها ودو كل متون واني واي برايم حسن قربي داندرو يوند الله نبت قليو